καλή σας μέρα από το Web Radio του Πάμε. Σήμερα μέρα Σάββατο. Είμαστε μια μισή εβδομάδα περίπου μακριά από την απεργία στις 27 του Νοέμβρη. Μια απεργία η οποία αποτελεί κλιμάκωση της πάλης όλου του προηγούμενου διαστήματος, η οποία έρχεται να συνεχίσει δυναμικά σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή, σε κάθε τόπο δουλειάς, τα βήματα που έχουν γίνει και στις 4 του Οκτώβρη, αλλά και με το μεγαλειώδη συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη. Αυτές τις μέρες όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με μεγαλύτερη επιμονή και αποφασιστικότητα πρέπει να βρεθούν σε κάθε κλάδο, στις επιχειρήσεις, να ενημερώσουν τους εργαζόμενους, να μπουν μπροστά για να σηκωθεί ένας άνεμος διεκδικήσεων. Το σύνθημα είναι «Μην ανέχεσαι το μικρότερο κακό», γιατί φέρνει στο προσκήνιο νέα επίθεση. Καλεί όλους τους εργαζόμενους στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο να μην μειώσουμε τις απαιτήσεις μας. Τα κεντρικά ζητήματα που μπαίνουν και από το κάλεσμα που απευθύνει το ΠΑΜΕ είναι η υπογραφή ενιαίας συλλογικής σύμβασης εργασίας με επαναφορά στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό, ως η ελάχιστη βάση για περαιτέρω αυξήσεις. Επίσης, να μην γίνει καμία νέα παρέμβαση στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, να μπει τέρμα στον εφιάλτη της ανεργίας, όλοι οι άνεργοι να καλύπτονται όσο καιρό διαρκεί η ανεργία. Ήδη οι συνδικάτα και συνδικαλιστές που δρούν στις γραμμές του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος έχουν προγραμματίσει συσκέψεις, συζητήσεις στους χώρους δουλειάς με εργαζόμενους και συνεχώς προγραμματίζουν νέες περιοδίες σε δεκάδες εργοστάσια και χώρους δουλειάς, έτσι ώστε το κάλεσμα της απεργίας να φτάσει παντού. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε καλεσμένους το Γιάννη Καρανικόλα, ο οποίος είναι εργαζόμενος στο εργοστάσιο υποδηματοποιίας Φιδάς και γραμματέας του Συνδικάτου Κλωστοϊφαντουργίας Σηματισμού Δέρματος Αττικής, και τη Ρίτσα Ιωαννίδου, πρόεδρο του Σωματείου Αεριοβιομηχανίας Φίντεξπορτ. Πριν φτάσουμε όμως εκεί στη συνέντευξή μας, όπου θα συζητήσουμε και για τις εξελίξεις στον κλάδο των συναδέλφων, για κινητοποιήσεις που γίνονται στους χώρους τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζουν την απεργία, θα κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση στην εβδομάδα που μας πέρασε και στις εξελίξεις που ήρθαν στο προσκήνιο. Να ξεκινήσω από αυτό που ανέφερα πριν, που αναφέρει και το κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Είχαμε κάποιες εξελίξεις την εβδομάδα που μας πέρασε. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αναφέρομαι στις δηλώσεις του διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου, στο Συνέδριο για την Κοινωνική Ασφάλιση στο Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, ο οποίος ανέφερε ότι ουσιαστικά από εδώ και πέρα η υγεία των εργαζόμενων θα εξαρτάται, οι παροχές τους δηλαδή, οι παροχές υγείας, από τον αριθμό ενσύμων που θα έχει ο κάθε ασφαλισμένος. Αυτές οι δηλώσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν ένα σάλο. Αργότερα βγήκε ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος προσπάθησε να μας καθησυχάσει και να τα μαζέψει βέβαια, λέγοντας ότι η τοποθέτηση του διοικητή του ΙΚΑ είναι μια προσωπική άποψη. Βιάστηκε να κλείσει το θέμα και επίσης εξέφρασε την ανησυχία του, γιατί πήρε τόσο μεγάλη διάσταση, λες και ήταν κάτι ασήμαντο, αυτό που υπόθηκε. Υποστήριξε πως για την κυβέρνηση δεν τίθεται, ούτε υπάρχει σε κανένα επίπεδο κάποιο τέτοιο ζήτημα. Τώρα το κατά πόσο μας πείθουν αυτές οι δηλώσεις του Υπουργού είναι άλλο θέμα. Για να δούμε λίγο πίσω από αυτά που λέγονται, η εξάρτηση των παροχών υγείας από τον αριθμό των ενσύμων ή των ημερών που είναι ασφαλισμένος ένας εργαζόμενος ουσιαστικά είναι ένας άλλος κρίκος στην μακριά λυσίδα της ιδιωτικοποίησης των παροχών υγείας που εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε βάρος των ασφαλισμένων. Είναι κάτι που εμάς δεν μας συμφέρει, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουν και το επόμενο διάστημα να μας πείσουν ότι ακόμα και μία ασπιρίνη να παίρνουμε πρέπει να είμαστε και τυχεροί. Αυτές οι δηλώσεις βέβαια έρχονται και να συμπληρώσουν και μία σειρά άλλων μέτρων, τα οποία είναι οι περικοπές των παροχών στα ασφαλιστικά ταμεία, το ότι δεν καλύπτονται μία σειρά από εξετάσεις, το ότι πρέπει να δίνουμε 5 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία, ότι έχει αυξηθεί ολοένα και περισσότερο η ατομική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα και πολλά άλλα που ουσιαστικά μας υποχρεώνουν να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη. Βέβαια, σε όλο αυτό δεν έχασε και ο πρόεδρος του ΟΣΕΒ. Μία μέρα μετά έκανε τη δική του παρέμβαση, δίνοντας συνέχεια στα όσα λέγονται περί ιδιωτικής ασφάλισης, Συγκεκριμένα σε δηλώσεις του σε ένα περιοδικό, νομίζω το Next Deal, ο Θεόδωρος Φέσας έπλεξε το δικό του εγκόμιο για την ιδιωτική ασφάλιση, λέγοντας ότι ο κλάδος αποτελεί ένα κρίσιμο σταθεροποιητή της παραγωγικής οικονομίας με αναμφισβήτητη συνεισφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Εδώ είναι φανερό πως η επίθεση στις παροχές υγείας προς τους ασφαλισμένους είναι μέρος της συνολικής επίθεσης στη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, που εξαπολύεται από διάφορες πλευρές. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Βέβαια, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αν υλοποιηθούν αυτά που λένε, αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι άνεργοι, που δυστυχώς το ποσοστό όλο ένα και αυξάνεται, όσοι είναι ανασφάλιστοι, όσοι απασχολούνται με μορφές ημιαπασχόλησης κτλ., όσοι είναι εποχικοί, οι συνάδελφοι με συμβάσεις μιας μέρας, οι εργαζόμενοι με βάουτσερ κτλ., δεν θα έχουν καμία απολύτως πρόσβαση στο σύστημα υγείας ή στην καλύτερη περίπτωση θα έχουν, όπως είπα και πριν, πρόσβαση στα πολύ απλά φάρμακα. Να αναφέρουμε βέβαια εδώ ότι υπήρχαν αντιδράσεις σε σχέση με αυτές τις εξελίξεις από τα συνδικάτα. Τις δηλώσεις κατήγγειλε το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής, η Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθήνας, ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, και με αφορμή αυτές τις εξελίξεις βέβαια καλούν τους εργαζόμενους να δώσουν αποφασιστική απάντηση με τη συμμετοχή τους στην απεργία 27 Νοέμβρη. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με μία σειρά κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν τη βδομάδα που μας πέρασε.
Got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways?
Out to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
Maybe I'm too.
Επιστρέφουμε εδώ στο Web Radio του Πάμε. Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν πλούσια σε κινητοποιήσεις. Την Πέμπτη να πούμε ότι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου, των Πανεπιστημίων μάλλον και των ΤΕΙ, ενάντια σε διαθεσιμότητες και απολύσεις. Ειδικότερα οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθήνας αλλά και του ΤΕΙ Αθήνας πραγματοποίησαν και στάση εργασία. Επίσης, οι εργαζόμενοι στην 360 είναι εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Προχώρησαν και αυτοί σε στάση εργασίας, όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, με στόχο να συμπαρασταθούν στους συναδέλφους, των οποίων οι αγωγές εκδικάζονταν την Τρίτη, μάλλον, σχετικά με τον πόλεμο στα εργασιακά δικαιώματα. Να πούμε ότι την προηγούμενη Δευτέρα, για τρίτη πλέον φορά, οι εργαζόμενοι μηχανικοί συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από τα γραφεία της Τράπεζας Αττικής για να εμποδίσουν τη συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στη νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής. Οι διαδηλωτές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα Επιτροπών Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Μηχανικών, του ΣΕΤΥΠ, του ΣΕΕΝ και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, διαδήλωσαν με κυρίαρχο σύνθημα: Φέρτε πίσω τα κλεμμένα των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ. Και απέτησαν την άμεση αποδέσμευση του ΤΣΜΕΔΕ από τον χρηματιστηριακό τζόγο. Επίσης, σε κινητοποίησεις βρέθηκαν τη Δευτέρα και οι εργαζόμενοι του Μετρό της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις εκατοντάδες απολύσεις που ετοιμάζει η κατασκευάστρια κοινοπραξία του Μετρό, η οποία αρνείται να ανανεώσει τις συμβάσεις που ήδη έληξαν για 42 εργάτες και έχει διαμηνήσει ότι θα απολυθούν άλλοι 112 εργαζόμενοι, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν τώρα με το τέλος του Νοέμβρη και μέσα στο Δεκέμβρη ακόμα 110 εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε συνέχεια των κινητοποιήσεων τους προχώρησαν και οι εργαζόμενοι της βιβλιοσυνεργατικής, 24ωρη απεργία μάλλον, την Παρασκευή, οι οποίοι διεκδικούν τα δεδουλευμένα 5 μηνών. Στο πλευρό τους βέβαια βρέθηκε και η Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων και η Ομοσπονδία Τύπου Χάρτου. Επίσης, σε 24ωρη απεργία προχώρησαν την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο υποδηματοποιίας Φιδάς, οι οποίοι διεκδικούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Θα μας τα πει καλύτερα και ο Γιάννης Καρανικόλας, ο καλεσμένος μας. Να πούμε ότι την επόμενη Δευτέρα, επίσης, προχωρούν σε στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Fortnet NetMed ενάντια στις νέες απολύσεις εργοδοσίας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε διάφορους χώρους, από διάφορους κλάδους, ξεσπούν αγώνες. Αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο, πρέπει να δίνει θάρρος σε όλους εμάς, σε όλους τους εργαζόμενους, που καμιά φορά μπορεί να φοβόμαστε, κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι οι αγώνες δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα ή που περιμένουν λύση από άλλους. Αυτά τα παραδείγματα που είπα πριν δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν περιμένουν να τους λύσει τα προβλήματα κάποια ώρα το χέρι με αυτούς τους θεατές, αλλά μπαίνουν οι ίδιοι στη μάχη για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Απέναντι βέβαια σε όλα αυτά, να πούμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και εξελίξεις από την πλευρά των διώξεων σε στελέχη του ΠΑΜΕ. Για μία ακόμα φορά λοιπόν, οι εισαγγελικές αρχές κάλεσαν τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, το Δήμο Τακουμπούρη, να απολογηθεί ουσιαστικά γιατί στα Μάλγαρα άνοιξαν τα διόδια για να περάσουν οι οδηγοί, αυτή δηλαδή είναι η κατηγορία. Και επίσης από το Βόλο, αντίστοιχη δίωξη συνδικαλίστριας, της Εύης Καριδάκη, η οποία είναι μέλος της Γραμματείας Μαγνησίας του ΠΑΜΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας, η οποία κλήθηκε από τη Δημοτική Αρχή σε απολογία με την κατηγορία της άρνησης υπηρεσίας, η οποία, όπως αναφέρουν, επισύει η ποινή απόλυσης, γιατί λένε, ενημέρωνε τους συναδέλφους της για την επικείμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου της, ως όφιλε βέβαια, μιας και είναι μέλος του ΔΣ. Από ό,τι βλέπουμε δηλαδή υπάρχει και μια προσπάθεια να τρομοκρατήσουν τους πρωτοπόρους εργάτες, να βάλουν ένα φραγμό στην προσπάθεια του ταξικού κινήματος να οργανώσει την πάλη του, να διεκδικήσει τις σύγχρονες ανάγκες του. Να είναι βέβαια σίγουροι ότι τα στελέχη δεν πρόκειται να φοβηθούν ούτε να κάνουν πίσω, ίσα-ίσα που και μέσα από αυτές τις επιθέσεις πιο αποφασιστικά θα συνεχίσουν την οργάνωση του αγώνα της εργατικής τάξης όπως χρόνια τώρα κάνουν και θα συνεχίσουν. Να καλημερίσουμε λοιπόν, όπως ανέφερα και στην αρχή, τον Γιάννη Καρανικόλα, ο οποίος είναι εργαζόμενος στο εργοστάσιο υποδηματοποιίας Φιδάς και τη Ρίτσα Ιωαννίδου, πρόεδρο του Σωματείου Αεριοβιομηχανίας Φιντεξπορτ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θα θέλαμε να μας πείτε, όσον αφορά δηλαδή για το κλάδο σας, τα τελευταία χρόνια νομίζω δηλαδή ότι και προ-κρίσης υπήρχε μια συρρήκνωση στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή διάφορα εργοστάσια πια είχαν σταματήσει τη λειτουργία τους, υπάρχουν έντονα τα φαινόμενα της κρίσης, υπάρχει ανεργία. Θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε μια γενική εικόνα για τον κλάδο σας, τι επικρατεί εκεί.
Ακριβώς. Η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στους κλάδους μας με τις δεκάδες χιλιάδες ανέργους από το κλείσιμο εργοστασίων, τις απολύσεις και τη μεταφορά παραγωγής στο εξωτερικό, mm-hmm. τη γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και κυρίως της εκπεριτροπής εργασίας, τη μη υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επιβολή επιχειρησιακών και ατομικών με μειώσεις μισθών και μεροκάματων από την απληρωσιά, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, με τις ατέλειωτες και απλήρωτες υπερορίες όταν υπάρχει παραγωγή, τις προσλήψεις νέων με 5,86 ή 5,11 ευρώ μεικτά. Η κατάσταση αυτή δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες, δείχνει το στρατηγικό χαρακτήρα της επίθεσης του κεφαλαίου για την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του. Αυτό τον πόλεμο έχουμε μπροστά μας. Η ανάπτυξη που προσδοκούν, ιδιαίτερα για τους κλάδους μας, αλλά και συνολικά θα είναι με υψηλά ποσοστά ανεργίας, mm-hmm. προϋποθέτει μισθούς πείνας, δουλειά χωρίς δικαιώματα, σε συνθήκες σύγχρονης κλαδιάς.
Μάλιστα. Συνθήκες δηλαδή και οι μισθοί που μου ανέφερες πριν, δυστυχώς σε όλους τους κλάδους, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Τώρα, σε εσάς, στο δικό σας κλάδο, υπάρχουν και πολλοί μετανάστες εργαζόμενοι, και πολλοί άνεργοι. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι το συνδικάτο με ποιο τρόπο, αν έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για να φέρει πιο κοντά τους μετανάστες αλλά και τους ανέργους, γιατί πλέον για έναν άνεργο ίσως είναι και αρκετά πιο δύσκολο μάλλον να βγει στον αγώνα, δηλαδή οι περισσότεροι ίσως να απογοητεύονται, να κάθονται σπίτι τους, και αυτό θέλουν βέβαια και η κυβέρνηση αλλά και το κεφάλαιο, δεν θέλουν τους ανεργούς να διεκδικούν αλλά να πιστεύουν ότι για την ανεργία αυτή είναι οι ίδιοι και όχι το σύστημα. Να μας πείτε έτσι αν έχετε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες.
Ναι, ακριβώς. Ειδικά στον νοηματισμό, mm-hmm. έχουμε πολλούς μετανάστες, ιδιαίτερα από τον Μπαγκλαντές, οι οποίοι δουλεύουν αρκετά χρόνια εδώ στη χώρα μας, mm-hmm. και τα τελευταία χρόνια μετά την καταστολή που έχει...
Μετά την καταστολή που έχει εννοείς...
Από την κυβέρνηση η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, mm-hmm. Βρίσκονται σε μια φάση η οποία δυσκολεύει ακόμα την οργάνωση αυτών των ανθρώπων. Mm-hmm. Στο κλάδο υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που έχουμε βρει το τελευταίο διάστημα,
ναι.
Οι οποίες έχουν φέρει την παραγωγή εδώ στην Ελλάδα,
mm-hmm.
και πολλοί μετανάστες εργάζονται με περίπου 3 ευρώ την ώρα για ατέλειωτες, mm-hmm. ώρες και με πολύ άσχημες συνθήκες εργασίας και υγιεινής και ασφάλειας.
Μετανάστες που έχουν χαρτιά, δηλαδή έχουν ένσημα και τα λοιπά, ή τα 3 ευρώ είναι μαύρα,
οι περισσότεροι από αυτούς δουλεύουν ανασφάλιστοι, είναι περίπου 10 ένσημα το μήνα.
Μάλιστα.
Και οι περισσότεροι έχουν χαρτιά από αυτούς,
mm-hmm.
Αλλά και αυτοί που έχουν χαρτιά, εάν για ένα διάστημα μείνουν άνεργοι και χωρίς ένσημα,
ναι.
και αυτοί μετά θεωρούνται παράνομοι, δεν μπορούν,
ναι,
να μειώσουν.
Ναι, ακριβώς. Δυσκολεύεται. Βέβαια, θα υπάρχει και μεγαλύτερος φόβος, φαντάζομαι.
Υπάρχει μεγαλύτερος φόβος
από τους μετανάστες.
Τα τελευταία 2 χρόνια, mm-hmm. μετά από την καταστολή που έχει γίνει. Και να φανταστείτε ότι τις βραδινές ώρες φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Εμείς πάντως στο συνδικάτο μας, mm-hmm. έχουμε φτιάξει Επιτροπή Μεταναστών, η οποία
Μάλιστα.
συνεδριάζει σε τακτικά διαστήματα και προσπαθούμε αυτό το τμήμα των εργαζομένων να το οργανώσουμε και να το εντάξουμε στις δυνάμεις μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει ανταπόκριση?
Η ανταπόκριση υπάρχει. Οι μετανάστες μας γνωρίζουν, γιατί έχουμε δώσει μάχες για τα δουλευμένα τους, για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να δουλέψουν καλύτερα στην Επιτροπή Μεταναστών και να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη οργάνωση.
Βεβαίως, ωραία. Τώρα θα ήθελα να μου πεις, να ακούσουν και οι ακροατές για τις κινητοποιήσεις που γίνονται στο εργοστάσιο στο οποίο εργάζεσαι, στο εργοστάσιο Φιδάς, όπου νομίζω για πολύ καιρό, δηλαδή το προηγούμενο διάστημα, δεν είναι κινητοποιήσεις που έχετε κάνει μόνο τώρα, την τελευταία εβδομάδα, που αν δεν κάνω λάθος ήταν και η απεργία, αλλά και συνεχόμενες, επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας μέχρι και την Παρασκευή. Αλλά νομίζω ότι και το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή το έχω αυτό έτσι στο μυαλό μου, ότι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο δέχεστε επίθεση. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό, τι ακριβώς γίνεται?
Ναι, να πούμε λίγα λόγια για γενικά και για το εργοστάσιο του ΦΙΔΑ. Την τελευταία 15η είχαμε συγκεντροποίηση της παραγωγής σε μεγάλες βιομηχανίες όπως ήταν το ΕΛΙ, το ΦΙΔΑΣ, που απασχολούσαν πάνω από 200 εργαζόμενους και είχαμε και μεγάλη αύξηση της παραγωγής.
Ναι.
Παράλληλα, αυτά τα εργοστάσια, για να αυξήσουν την κερδοφορία τους,
ναι,
ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής, όπως το ράψιμο των φωτιών, το είχαν μεταφέρει σε χώρες των Βαλκανίων, κυρίως Βουλγαρία και Ρουμανία.
Για πιο φθηνά μεροκάματα?
Οπωσδήποτε. Κάποιοι άλλοι μείωσαν ή σταμάτησαν τελείως την παραγωγή εδώ στην Ελλάδα και έγιναν οι ίδιες αγωγές, όπως Πάρεξ, Μιγκάτο.
Ναι.
Και τώρα με την εκδήλωση της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης από το 2009 και μετά, στα πλαίσια του ανταγωνισμού τους στην απελευθερωμένη αγορά, κάποιες επιχειρήσεις έκλεισαν οριστικά και άλλες συρρήκνωσαν την παραγωγική τους δραστηριότητα, πετώντας εκατοντάδες συναδέλφους μας στην ανεργία. Το ΕΛΙΤ έκλεισε οριστικά τον περασμένο Δεκέμβρη, πετώντας τους τελευταίους εργαζόμενους στην ανεργία, αφήνοντας τους απλήρωτους τους τελευταίους 3 μήνες. Ο ΦΙΔΑΣ είχε την πρωτοκαθεδρία στην ελληνική αγορά τα τελευταία δεκαετία, φτάνοντας περίπου 1 εκατομμύριο ζευγάρια το 8 και το 9.
Μάλιστα.
Μετά άρχισε μια φθήνουσα πορεία από το 2010 σταδιακά και σήμερα είναι περίπου στα μισά του διαστήματος αυτού. Στο διάστημα τώρα αυτό χρησιμοποίησε όλο το αντεργοτικό οπλοστάσιο από το 10 και μετά των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, όπως η εκπεριτροπή σε εργασία, στοχευμένες απολύσεις εργατών για συμμετοχή σε συνδικαλιστική δράση, άδειες άνευ αποδοχών, μειώσεις μισθών μέσω ατομικών συμβάσεων στους υπαλλήλους των γραφείων και καθυστερήσεις πληρωμών που ξεκίνησαν τα τελευταία 2 χρόνια.
Ναι.
Τώρα έχουμε φτάσει στους 5 μήνες.
Μάλιστα.
Η παρέμβαση εκεί σαν κλαδικό συνδικάτο τα 3 τελευταία χρόνια ήταν σημαντική. Και να σημειώσουμε ότι δεν υπήρχε κανένας είδος συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε επιχειρησιακό σωματείο.
Ωραία.
Και με επιμονή και υπομονή καταφέραμε να γίνονται γενικές συνελεύσεις μέσα στο χώρο δουλειάς, να παίρνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι να αποφασίζουν με συλλογικό τρόπο πώς θα αντιπαλέψουν τα μέτρα που έπαιρνε κάθε φορά η εργοδοσία.
Μάλιστα.
Αποκρούσαμε επίθεση της εργοδοσίας για μειώσεις μισθών στην παραγωγή πέρυσι. Ναι. Κάνοντας τάσεις εργασίας και 24 ώρες απεργίας.
Και παραμείναν στα ίδια επίπεδα.
Ναι, δεν έχει καταφέρει στην παραγωγή να το, που το έκανε μονομερός. Έκοψε το επίδομα γάμου, το 10%.
Μάλιστα.
Και με παρεμβάσεις και στην επιθεώρηση καταφέραμε να επαναφέρουμε τα μεροκάματα εκεί που ήταν πριν. Τώρα, το τελευταίο διάστημα που είχε επιδεινωθεί η κατάσταση, είχαμε παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας, αφού είχαμε κηρύξει και 24 ώρια απεργία, η οποία έγινε το Σεπτέμβρη, και με συμμετοχή των εργαζομένων εκεί δώσαμε τη μάχη για να σταματήσει η εκπεριτροπή σε εργασία και να καταβληθούν τα δουλευμένα. Η επιχείρηση εκεί ήταν αποκαλυπτική. Ζήτησε άμεση δανειοδότηση περίπου 2,5 εκατομμύρια με κρατική παρέμβαση προς τις τράπεζες, διευκόλυνση των οφειλών της προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παραδέχτηκε ότι το καινούργιο εργοστάσιο που έγινε από το 2005 μέχρι το 2010 που μπήκαμε μέσα φτιάχτηκε με προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ και τραπεζικό δανεισμό και το έκανε για να αυξήσει την παραγωγή. Αυτό όμως ούτε την παραγωγή αύξησε λόγω της κρίσης, αλλά ούτε και θέσεις εργασίας σας αυξήθηκαν. Και μετέφερε όλη αυτή την κρίση στην πλάτη των εργατών. Οι κινητοποιήσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, την περασμένη Τρίτη, είχε επιτυχία η απεργία, ήταν καθολική.
Πολύ θετικό αυτό.
Και τώρα σχεδιάζουμε τη δράση μας για το επόμενο διάστημα. Εν τω μεταξύ, οι εργαζόμενοι πιέζονται από την εργοδοσία αυτή τη στιγμή, η οποία προσπαθεί μέσω κάποιων ανθρώπων που ακόμα τους χειραγωγεί.
Είναι δική της, ας πούμε.
Ακριβώς. Να περάσει την αντίληψη ότι τώρα που βρίσκεται σε δυσκολία, δεν πρέπει να τη σπρώξουμε εμείς. Και να πάει για κλείσιμο.
Ακόμα περισσότερο.
Και γνωρίζοντας την ανεργία που υπάρχει στον κλάδο κτλ., ένα μέρος των εργαζόμενων μπαίνουν σε αυτή τη λογική και κάνουν πίσω. Αυτό τους έχουμε πει ότι θα επιδράσει αρνητικά το επόμενο διάστημα, η εργοδοσία θα το εκμεταλλευτεί και θα φέρει ακόμα σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που είναι σήμερα. Επομένως, πρέπει το επόμενο διάστημα να συλλογιστούμε ότι οι όποιες θυσίες κάναμε το προηγούμενο διάστημα δεν επέφεραν τίποτα το θετικό στους εργαζόμενους. Η λογική του μικρότερου κακού πάντα δημιουργεί το σκαλοπάτι για το μεγαλύτερο.
Ακριβώς.
Αυτό πρέπει να καταλάβουν, να το συνειδητοποιήσουν και ότι πρέπει να παλέψουν οι ίδιοι και όχι να περιμένουν τις αυταπάτες που κάποια λύση θα δοθεί από επάνω και να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Δηλαδή, τα μεροκάματα που τους οφείλουν.
Ακριβώς, αυτονόητο.
Και να παλέψουν ακόμη και να διασφαλίσουν τη σύμβαση, την κλαδική σύμβαση, διότι η εργοδοσία το έχει πει καθαρά ότι και όποια δάνεια και να πάρει, θα τα πάρει με όποιους όρους μας βάλουν. Αυτό αφήνει ανοιχτό, το είπε και στην επιθεώρηση την τελευταία φορά που είχαμε πάει, ότι θέλει να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και στο υπόλοιπο τμήμα της παραγωγής.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στη Findexport. Να μας πει εδώ η συναδέλφισσα, τι γίνεται με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είχε κλείσει τώρα, σε τι κατάσταση βρίσκεται η εταιρεία και κυρίως σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Είσαι πρόεδρος
εργοστασιακού.
Ακριβώς, του συνδικάτου, του επιχειρησιακού. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
Τώρα είμαστε στην... Η εταιρεία έχει κάνει πτώχευση. Είμαστε στη διαδικασία της εκαθάρισης. Δεν έχει... γίνονται οι πληστηριασμοί. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι της Findexport, οι άνεργοι εργαζόμενοι της Findexport, γιατί οι εργαζόμενοι δεν είναι πια... Μόνο καλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι. Όταν ο άλλος είναι άνεργος, πόσο καλά θα μπορεί να είναι. Τώρα στους περισσότερους έχει σταματήσει και το ταμείο, τελείως το ταμείο ανεργίας. Ούτε ταμείο παίρνουν. Η κατάσταση είναι
δύσκολη.
Είναι πολύ δύσκολη. Εμείς μέσα από το συνδικάτο έχουμε δημιουργήσει Επιτροπή Αγώνα. Επιτροπή Ανέργων, που προσπαθούμε να φέρουμε κοντά τους ανέργους, γιατί όπως ξέρετε οι άνεργοι είναι δύσκολα να τους βρεις. Δεν μπορείς να τους βρεις, δεν είναι σε ένα χώρο που μπορείς να πας να τους βρεις. Περισσότεροι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους, δεν θέλουν να βγουν έξω, νιώθουν κάποιοι, δηλώνουν ότι είναι άχρηστοι πλέον επειδή δεν έχουν δουλειά, λες και ευθύνονται αυτοί.
Αυτά τους φορτώνουν, αυτά ακούν όλη μέρα.
Αυτό έχει περάσει. Εμείς λέμε κανένας άνεργος μέσα από το σωματείο, από το συνδικάτο μας, παλεύουμε γι' αυτό. Κανένας άνεργος, κανένας εργαζόμενος να μην μείνει μόνος του, να παλέψει. Mm-hmm. Να συσπηρωθούμε στα σωματεία μας, στα συνδικάτα μας, να μην επιτρέψουμε καμία κατάσχεση, κανένα πληστηριασμό, καμία διακοπή νερού, ρεύματος. Να διεκδικήσουμε μέτρα προστασίας για τους ανέργους. Mm-hmm. Και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να συμβάλλουν στην οργάνωση και δράση mm-hmm. των πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανέργων.
Ναι, δυστυχώς. Τώρα, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, σας χρωστάνε χρήματα, χρωστάνε στους εργαζόμενους χρήματα.
Χρωστάνε σχεδόν 2 χρόνια χρήματα.
2 χρόνια χρήματα.
Ναι, ήμασταν ήδη στον 1 χρόνο απλήρωτοι. 8 μήνες δουλεύαμε, 1 χρόνο ήμασταν μέσα στην εταιρεία χωρίς να πληρωνόμαστε.
Ναι. Πότε ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις, πότε ξεκίνησαν δηλαδή οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν ότι δεν πάει άλλο, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, μετά από πόσο διάστημα?
Η πλειοψηφία της διοίκησης του σωματείου ήταν συμβιβασμένη, αυτό ήταν... Και έβαζε εμπόδια σε κάθε διεκδίκηση ναι. των εργαζομένων, αγωνιστική διεκδίκηση, έβαζε εμπόδια και ζητούσε κάθε φορά στους εργαζόμενους να βάλουμε πλάτη για να μην κλείσει το εργοστάσιο.
Ναι.
Αυτό το χρησιμοποιεί πολύ η εργοδοσία, ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός. Και έτσι δουλεύαμε με την πίεση, με τις απειλές για απολύσεις, ναι. πίεση για τα Σαββατοκύριακα, να σωθεί το μαγαζάκι, έτσι μας έλεγε, πρέπει να σώσουμε το μαγαζάκι. Μετά ήρθε και η εκπεριτροπή σε εργασία. Φυσικά και απολύσεις γίνανε. Και
πολλά χαστούκια.
Δεν δουλεμένα, εμείς δεν παίρναμε. Ναι. Δουλεύαμε για 8 μήνες χωρίς ούτε ένα δεκαπενθήμερο. Μέχρι που σταμάτησε και οριστικά να πληρώνει. Και έτσι ξεκινήσαμε ορισμένοι συνάδελφοι και κάναμε επίσκεψη εργασίας.
Ναι.
Μετά δημιουργήσαμε κάποιοι πρωτοπόροι συνάδελφοι. Δημιουργήσαμε επιτροπή αγώνα mm-hmm. προκειμένου να οργανώσουμε τον αγώνα των εργαζομένων σε ταξική κατεύθυνση. Έτσι συσπηρώθηκαν αρκετοί εργαζόμενοι ναι. με αποτέλεσμα στις αρχαιρεσίες να απαλλαχθούμε από την ξεπουλημένη διοίκηση του σωματείου και να αρχίσουμε Μάλιστα. αγώνα για τη διεκδίκηση των δεδουλεμένων, γιατί η εργοδοσία σταμάτησε και τη λειτουργία. Το άφησε χωρίς ρεύμα το εργοστάσιο και ναι. χωρίς πρώτες ύλες.
Ναι.
Και πάνω στον αγώνα, δίναμε αγώνα για τη διεκδίκηση των δεδουλεμένων. Mm-hmm. Ο οποίος αγώνας μας πήρε και τη μορφή κατάληψης, γιατί επιχείρησαν να βγάλουν εμπορεύματα εν αγνία μας.
Για τα εμπορεύματα μέσα να διασφαλίσουν.
Ναι, ναι. Να διασφαλίσουμε τα εμπορεύματα που υπήρχαν μέσα. Γιατί αυτοί τα βγάζαν χωρίς να δώσουν ούτε μέρος των δεδουλεμένων,
ναι.
ούτε τα δεδουλεμένα, ούτε μέρος από αυτά.
Κατάλαβα.
Και πήρε και αυτή τη μορφή ο αγώνας, μέχρι που έκανε αίτηση πτώχευσης. Και ο αγώνας κράτησε αυτός 7 μήνες. Mm-hmm. Μόλις έκανε την αίτηση πτώχευσης. Εμείς σταματήσαμε βέβαια αυτόν τον αγώνα με αυτή τη μορφή.
Με αυτή τη μορφή.
Μέχρι σήμερα όμως δίνουμε το δικό μας αγώνα, άλλο αγώνα με άλλες μορφές πάλης.
Μάλιστα. Τώρα και μπροστά στην απεργία, να πούμε γενικά πώς οργανώνεται αυτή τη μάχη στον κλάδο, αν έχετε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, τι συναντάτε από τους συναδέλφους σας και γενικότερα τι πρέπει να σημάνει αυτή η απεργία στις 27 του Νοέμβρη και στη συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων όλου του διαστήματος που μας πέρασε.
Το συνδικάτο μας έχει πάρει απόφαση εδώ και 10 μέρες περίπου για την συμμετοχή του mm-hmm. στην πανελλαδική απεργία και ήδη έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις μας. Ναι. με τα υλικά και της Ομοσπονδίας και του ΠΑΜΕ. Ενημερώνουμε σε κάθε χώρο δουλειάς τους εργαζόμενους και τους ζητάμε την καθολική τους συμμετοχή στην απεργία mm-hmm. και εν ώψη του συλλαλητηρίου που έγινε το προηγούμενο διάστημα που απέδειξε ότι δεν ήταν ένα κομματικό συλλαλητήριο όπως μας κατηγορούσαν.
Ακριβώς.
Που πήραν χιλιάδες εργαζόμενοι και από άλλα σωματεία που δεν ανοίγαν στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
Ναι. Γιατί καταλαβαίνουν... και για πρώτη φορά.
Την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή mm-hmm. και ότι πρέπει να παλέψουμε, δεν γίνεται να περιμένουμε λύσεις από τα πάνω. Mm-hmm. Και τους καλούμε λοιπόν όλους να συμμετέχουν και να κλιμακώσουν αυτόν τον αγώνα με την πανελλαδική απεργία.
Έχετε κάποια προγραμματισμένη συνέλευση, κάποια σύσκεψη, κάποια πρωτοβουλία μπροστά στην απεργία?
Στους χώρους που μπορούμε και μπαίνουμε μέσα στα εργοστάσια, γιατί δεν το έχουμε καταφέρει ακόμη σε αρκετούς χώρους, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συνελεύσεις. Σε μερικούς το έχουμε πετύχει χώρους, να πάρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αποφάσεις για την απεργία. Και στους υπόλοιπους χώρους τους οποίους είμαστε απ' έξω, σε κάποιους θα επιχειρήσουμε να προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα, αλλά και να τους ενημερώσουμε με όλα τα ενημερωτικά φυλάδια.
Δυσκολίες γενικά που συναντάτε, όχι μόνο από επιχειρήματα που μπορεί να λένε οι εργαζόμενοι, που εντάξει, μπορεί κάποιοι να φοβούνται, μπορεί να πιστεύουν ότι δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό, αλλά κυρίως δυσκολίες που μπορεί να συναντάτε και από άλλες δυνάμεις που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, δηλαδή από τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα που δυσκολεύουν τη δράση, που προσπαθούν να μην προπαγανδίσουν την απεργία, να την κρύψουν? Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα στους χώρους σας?
Στους χώρους μας δεν έχουμε οργανωμένες από τις άλλες δυνάμεις, αλλά οι αντιλήψεις που υπάρχουν, που κυριαρχούν από αυτές τις δυνάμεις, τις βλέπουμε σε διάφορους χώρους από εργαζόμενους, αν και δεν εκφράζονται οργανωμένα.
Ναι. Αλλά εντάξει, υπάρχουν, και λογικό είναι να υπάρχουν.
Οπωσδήποτε.
Μες στην κοινωνία.
Και αυτές τις αντιλήψεις πρέπει να αντιπαλέψουμε και να εξοπλίσουμε τους εργαζόμενους ιδεολογικά, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν και να μην περιμένουν αυτά που ισχυρίζονται οι άλλες δυνάμεις. Ότι...
Ναι. Αυτό βέβαια και σε σχέση με αυτό που είπε πριν και η Ρίτσα, έχει σημασία, γιατί από ό,τι κατάλαβα και στο εργοστάσιο στη Findexport, που παρόλο που τέτοιες δυνάμεις κάνανε κουμάντο, οι εργαζόμενοι την κρίσιμη στιγμή
ακριβώς
τους ξεμπρόστιασαν.
Έδειξε ότι, ότι η λογική των δυνάμεων αυτών, που στο σωματείο ουσιαστικά έτρεχαν και διεκδικούσαν δάνεια το προηγούμενο διάστημα για την εργοδοσία, δεν έσωσε τίποτα. Ούτε το κλείσιμο του εργοστασίου. Τους πέταξαν στο δρόμο και ευτυχώς τουλάχιστον μετά που κατάφεραν οι εργαζόμενοι να απεμπλακούν από αυτό το σωματείο και να διεκδικήσουν, όπως και διεκδικούν ακόμα, σώσαν ένα μέρος των εμπορευμάτων και βρίσκονται τα ένσημά τους, τα οποία καταφέραμε και, και είχαν και τη στήριξη και του κλαδικού του Συνδικάτου Αττικής και της Ομοσπονδίας, και κατάφεραν μετά από τον 7-μηνο αγώνα που είχαμε εκεί στο εργοστάσιο να πάρουν και τα ένσημά τους μετά από την επίσκεψη και όλα αυτά, και βρίσκονται ακόμα σε στάδιο που η διαδικασία προχωράει τώρα, εκεί έχει μπει σύνδικος και τα λοιπά, και διεκδικούν ό,τι μπορούν να αποσπάσουν από αυτή τη διαδικασία.
Πάντως, εντάξει, και το συγκεκριμένο συνδικάτο την κρίσιμη στιγμή πήρε τη μεριά της εργοδοσίας. Δεν πήρε το μέρος των εργαζόμενων, δεν δικαιολόγησε ούτε στο ελάχιστο το όνομά του, τον τίτλο του. Τώρα, οι εργαζόμενοι στη Findexport, για να μας πεις λίγα λόγια, στην απεργία θα κατέβετε, θα συμμετέχουν, πώς βλέπουν τα πράγματα?
Το συλλαλητήριο, το πανελλαδικό συλλαλητήριο της 1ης
Νοέμβρης. Ακριβώς, και τι έγινε την 1η Νοέμβρη?
Ήταν αδιαβεσβήτητα μεγαλειώδης. Υπήρχε συμμετοχή από πολλούς ανέργους και εργαζόμενους από πολλές περιοχές της χώρας. Επίσης, υπήρχε και συμμετοχή από τους ανέργους της Findexport.
Ναι.
Εμείς σαν σωματείο θα κάνουμε γενική συνέλευση αυτή την εβδομάδα προκειμένου να πάρουμε απόφαση για τη συμμετοχή των ανέργων στο συλλαλητήριο, στην πανελλαδική απεργία, με τα ίδια αιτήματα, με το ίδιο πλαίσιο, όπως μπήκαν και στο συλλαλητήριο, για μέτρα προστασίας των ανέργων, για τις συλλογικές συμβάσεις, υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων. Πρέπει δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας. Ξέρουμε ότι το ζήτημα της οργάνωσης των ανέργων είναι κρίσιμο ζήτημα για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο όνομα της φιλανθρωπίας να γίνονται παθητικά άτομα οι άνεργοι, να ζουν από τα κοινωνικά παντοπολία, από τις διανομές τροφίμων, φαρμάκων, που κάνουν οι ίδιοι οι κύριοι υπεύθυνοι της τραγωδίας, οι μονοπωλιακοί ομίλοι. Δεν υποτιμάμε ότι ο πεινασμένος πρέπει να φάει, αλλά πρέπει και να καταλάβει ότι η αλληλεγγύη που υποστηρίζουμε πρέπει να κάνει αυτόν που υποφέρει, να νιώθει στήριξη, να μπει στον αγώνα, να ζει με τη δική του δουλειά και το δικό του εισόδημα. Να μην εξαρτιέται από τη λεγόμενη φιλασπλαχνία. Να κατανοήσουν ότι η λαϊκή και ταξική αλληλεγγύη δεν αρχίζει ούτε σταματά με τη βοήθεια και το βοήθημα όσο και αν είναι απαιτούμενο αυτό. Mm-hmm. Χρειάζεται πολλή δουλειά, υπομονή, επιμονή, να υπάρχει ενότητα των εργαζομένων και των ανέργων. Είναι ουσιαστική η απάντηση στον πόλεμο που έχουν κηρύξει στην εργατική τάξη. Εμείς θα συμμετέχουμε στην απεργία, mm-hmm. στην πανελλαδική απεργία στις 27 Νοέμβρη και πιστεύω και οι εργαζόμενοι της Φίντεξπορ.
Για να κλείσουμε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, κάτι που ξεχάσετε να πείτε πριν, κάτι που εγώ δεν σας έχω ρωτήσει και να πούμε τι πιστεύετε ότι πρέπει να σημάνει αυτή η απεργία για τους εργαζόμενους στον κλάδο σας που υπάρχουν όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες που είπαμε το προηγούμενο διάστημα και που οι εργαζόμενοι πλήττονται με πολύ βάρβαρο τρόπο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να σημάνει αυτή η απεργία?
Εγώ
και
θέλω
γιατί
να
κάποιος
πω
να κατέβει?
Ότι πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες mm-hmm. που θα μας σώσουν αν εμείς δεν ορθώσουμε το ανάστημά μας. Ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν από τη ρίζα τους, πρέπει να αλλάξουν από τα κάτω προς τα πάνω και όχι από τα πάνω προς τα κάτω. Και από τα κάτω θα τα αλλάξει μόνο ο λαός, η εργατιά, η αγροτιά. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί δεν είναι μονόδρομος αυτό που ζούμε. Και πρέπει να ξεσηκωθούμε, να βγούμε στους δρόμους. Δεν μπορεί να υπομένουμε άλλο. Η εξαθλίωση και η φτώχεια δεν είναι αυτό που μας αξίζει. Πρέπει να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί ότι θέλουμε δουλειά με δικαιώματα για μας και τα παιδιά μας. Mm-hmm.
Οπότε ραντεβού στην απεργία στις 27 του Νοέμβρη στις 11 η ώρα στην Ομόνια με το ΠΑΜΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και συμμετοχή στην απεργία. Να είστε καλά.
Και εμείς ευχαριστούμε.
I'm feeling rough, I'm feeling rough.
Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, βέβαια, να κάνουμε και μία αναφορά στα γεγονότα που συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες με τους φοιτητές εν ώψη του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Τις τελευταίες μέρες, νομίζω Πέμπτη Παρασκευή, στήθηκε ένα σκηνικό τρόμου στα κτίρια των πανεπιστημιακών σχολών που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Αποφάσισαν οι διοικήσεις των ιδρυμάτων αυθαίρετα να βάλουν λουκέτο στις σχολές με το πρόσχημα της πρόκλησης επεισοδίων μπροστά στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου την Δευτέρα. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το κτίριο του Χημείου, όπου στεγάζονται τα παιδαγωγικά τμήματα, η νομική και η Πριτανία του Πανεπιστημίου Αθήνας, ήταν από νωρίς το πρωί ζωσμένα με κλούβες, με αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ, που μάλιστα επιτέθηκαν και απρόκλητα σε φοιτητές της νομικής που πήγαν το πρωί στη σχολή τους και διαμαρτυρήθηκαν για αυτή την κατάσταση. Αντιδρώντας άμεσα στην καταστολή και τον αυταρχισμό, οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στα προπήλαια, έμειναν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, μοιράζοντας ανακοινώσεις, φωνάζοντας συνθήματα, ενώ συνεδρίασαν και τα δουσού πολλών συλλόγων του Πανεπιστημίου της Αθήνας, που κάλεσαν σε κινητοποίηση την χθεσινή ημέρα. Τώρα, καταγγέλλοντας το κλείσιμο των σχολών, η Γραμματεία Αττικής του ΜΑΣ, του Μετώπου Αγώνας Σπουδαστών, σημείωσε ότι αυτές οι ενέργειες συνδέονται άμεσα με την απρόσκοπτη υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στην οποία παλεύουν οι φοιτητές. Οι Πριτανίες εφαρμόζουν το κυβερνητικό δόγμα νόμος και τάξη, γι' αυτό εντείνουν τον αυταρχισμό, την τρομοκρατία, το χτύπημα των αγώνων και των φοιτητών. Καλούμε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους, όλους τους φοιτητές να καταδικάσουν με αποφάσεις και με τη στάση τους την ένταση του αυταρχισμού, να δυναμώσουν τον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες μας, τις σπουδές, τη δουλειά, στη ζωή. Τονίζει το ΜΑΣ. Παράσταση διαμαρτυρίας, να πούμε, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα αντιπροσωπείες συνδικάτων του Συνδικάτου Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων, των Οικοδόμων, Κλωστοϊφαντουργών, Εργατοϊπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, του Φαρμάκου, εργαζομένων του ΣΟΤΑ, του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων και του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων για την επίθεση της αστυνομίας σε βάρος των φοιτητών. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους, τα συνδικάτα αναφέρουν ότι οι παραμονές του εορτασμού για τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, κυβέρνηση και Πριτανικές αρχές δίνουν το μήνυμα ότι μπροστά στο πέρασμα της αντιλαϊκής πολιτικής δεν διστάζουν να οργανώσουν την καταστολή σε βάρος συλλογικής δράσης. Να πούμε ότι σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα γίνει στις 2.30 μάλλον το μεσημέρι, θα γίνει η κατάθεση στεφανιών στο Πολυτεχνείο για το ΠΑΜΕ. Ο τόπος συνάντησης είναι το Συνδικάτο Οικοδόμων, που είναι στη Βεραντζέρου 1, στην πλατεία Κάνικος. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο καλεί τις ομοσπονδίες, τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, τους συλλόγους των αυτοαπασχολούμενων, των γυναικών και της νεολαίας να πάρουν μαζικά μέρος. Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Γραμματεία για την εξέγερση του Πολυτεχνείου αναφέρει ότι αυτή η εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 ενάντια στην Αμερικανονατοϊκή φασιστική δικτατορία, οι στόχοι, τα οράματα αλλά και οι προοπτικές εκείνου του αγώνα για γενικότερες ανατροπές φωτίζουν και σήμερα το δικό μας αγωνιστικό βηματισμό. Η κορύφωση λοιπόν αυτής της αντιδικτατορικής δράσης αποτελεί παρακαταθήκη, δείχνει το δρόμο για τη συλλογική μαζική αγωνιστική στράτευση σαν αναγκαία προϋπόθεση για να απαντήσουν σήμερα οι εργαζόμενοι στη γενικευμένη επίθεση που δέχονται στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο τη Δευτέρα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Σήμερα οι εκπομπές είναι στις 6 της Γραμματείας Ιωαννίνων του ΠΑΜΕ, στις 7 της Γραμματείας Αχαΐας, αύριο Κυριακή στις 6 του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και στις 7 η εκπομπή Metal is Coming. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.